охид дар бораи исварач хел ду ҳавза шуданаш мумкин мо гуфтодем ки агар 3 миллион 200 бошад мо ҳам 41 ҳавзаи интихоботӣ ва тақсим кунем меъёри интихобкунандагон 76000 зиёд бромасос хел инҷа 30000 30000 ам не 22000 дига боқӣ мондааш ба як ҳавзаи дигар ташкил мешавад мумкин дар оянда ба зиёд кардани ҳавзаҳо агар ки пешбинӣ шавад шумораи интихобкунанда ки зиёд шавад дар он ҳолат мумкине ки ҳозир ҳеҷ вақт исвара чи 50000 ба як кас ташкил кунем ми инҷа дар қонун гуфтааст ки фақат дар ноҳияҳои дурдаст бошад кӯҳистони бадахшон ба инобат гирифта шуда ки 20% иҷозат медиҳад шарт нест ки аз ҳар як ноҳия намоянда пешниҳод кунанд агар ки одами намояндае ки беҳтаринаш мегузарад дар ҳамон ҳавза